Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia vás srdečně vítá u pořadu Letem světem internetem. Přeji vám příjemný poslech a dáme se bez odkladu do toho. Začneme opět na serveru Protiproudu parlamentních listů článkem, který vyšel včera a jehož autorem je pan Ivan Poledník a který má titulek Pan Brexit Farage. Soros a Evropská unie uzavřeli největší komplot v historii. 226 agentů v Evropském parlamentu, cenzura, propaganda a převraty. Samozvaný mesiáš chce zničit národy. Chystá se na smrt nebo na ofenzívu. Ivan Poledník je spolu s Nigelem Faragem přesvědčen, že Sorosův říjnový převod velkého balíku peněz na účet jeho neblaze proslulé organizace nevěstí nic dobrého pro státy hájící zbytky své suverenity. Českou republiku nevýjímaje. 87-letý George Soros převedl před několika týdny svým Open Society Foundations nadacím na výrobu barevných revolucí a státních převratů, to je v uvozovkách, 18 miliard dolarů, což je asi 390 miliard korun. Prý, aby zajistil, že jím podporované aktivity budou pokračovat, až se odebere na odpočinek na tomto či onom světě. Jeho nadace se tak stala de facto nejmocnější politickou silou ve Spojených státech. Pro srovnání, veškeré náklady všech kampaní pro minulé americké prezidentské volby činily v součtu nějakých 6 miliard dolarů. Nejde však jen o Spojené státy. Známý britský politik Nigel Farage označil současné posílení Sorosovy OSF za součást největší tajné mezinárodní politické dohody v moderní historii. V Evropském parlamentu ve Štrasburku pan Brexit Farage řekl, že pokud jde o nějaké politické spiknutí, pátráme na nesprávném místě. Tím měl na mysli zoufalé spekulace o vlivu Ruska na Brexit a podobně. Dodal, že Sorosův vliv v Bruselu je skutečně mimořádný. Farage je přesvědčen, že primárním cílem Sorosových peněz je podkopávání národních států. Dále řekl, že se OSF může pochlubit 42 setkáními s Evropskou komisí během loňského roku. Nadace také publikovala seznam v uvozovkách spolehlivých přátel v Evropském parlamentu. Jedná se o celkem 226 poslanců, jichž se hodlá ptát, zda od Soroše přijali peníze či nějakou jinou formu podpory. Napíšu všem 226 lidem a budu se ptát na některé dosti podstatné otázky. Už jste někdy dostali prostředky přímo či nepřímo od Open Society? Kolik jejich setkání jste absolvovali? Mohli byste nám poskytnout seznam všech zástupců, včetně George Soroše? Farage v zájmu tolik adorované transparentnosti vyzval Evropský parlament, aby zřídil zvláštní výbor, který by se touto otázkou zabýval. Říkám to v době, kdy využití peněz a dopad, které mohly mít na výsledek Brexitu nebo volby ve Spojených státech, dosáhly úrovně virtuální hysterie. Podtitulek: Ovlivňování voleb. George Soros byl v americkém online hlasování právem označen za nejničivějšího levičáckého demagoga ve Spojených státech. Od roku 1993, kdy založil svůj Open Society Institute, rozdal miliardy dolarů různým levicovým, anarchistickým, protikřesťanským, homosexualistickým a genderistickým organizacím, usilujícím o rozvracení přirozeného společenského řádu a na něm postaveného právního i státního uspořádání. V posledních letech podporuje nejrůznější protinárodní iniciativy a pokusy o barevné revoluce ve světě. V rámci Evropské unie jsou známé například protestní kampaně proti konzervativním státním představitelům v Polsku a Maďarsku či všudy přítomná protiruská propaganda. Ve chvíli, kdy premiér Orbán začal podnikat kroky proti zničující expanzi Sorosových aktivit v Maďarsku, snesl se na něho hysterický hřev ze všech stran. Připomeňme také, že u nás za Sorosem stojí a jeho aktivity vítá nejen celá v uvozovkách kavárna, ale například i Andrej Babiš, který mu nabídl, aby se jeho středoevropská univerzita, v závorce výcvikový tábor havlistických bojůvek, přestěhovala z Budapešti do Prahy. Stejný krok by dle svého vyjádření nadšeně přivítal i prezidentský kandidát Drahoš a ještě by podpořil spolupráci Akademie věd České republiky s touto institucí. Před americkými prezidentskými volbami v roce 2004 Soros prohlásil, že odstranění George W. Bushe z úřadu je jedním z jeho hlavních životních cílů. Podpořil proto desítkami milionů dolarů celkem 527 různých nátlakových skupin zaměřených proti Bushovi. Zde to patrně poněkud přehnal, neboť se tím dostal pod palbu kritiky, čímž se alespoň částečně odkryl. Tomu však v zápětí nebránilo, aby do Bílého domu zainvestoval Baracka Obamu. Soros podporuje nejrůznější mezinárodní organizace na úkor suverenity jednotlivých států, USA nevýjímaje. Jde o organizace zabývající se jak globálními financemi, jako například Světová banka, Mezinárodní měnový fond, tak sociálním inženýrstvím a tvorbou nástrojů pro prosazování v uvozovkách těch správných společenských změn, což jsou různé organizace sdružené pod OSN, zdravotnické organizace a podobně. Chce dosáhnout toho, aby suverenita jednotlivých států byla podřízena mezinárodním institucím. Mezi jeho nedávné v uvozovkách úspěchy patří podpora a spoluorganizace imigrační invaze do Evropy. Enormní je ale například také jeho tlak na plnou legalizaci potratů v Polsku či Irsku. Podtitulek: Mesiášské sklony. Je podporovatelem celé řady mainstreamových, liberálních a levicových médií po celém světě. Podporuje nástroje pro cenzuru médií a sociálních sítí, aktuálně se velmi angažuje v podpoře organizací zaměřujících se na cenzuru Facebooku. Financuje organizace zaměřené na útoky vůči nezávislým médiím a na jejich následnou likvidaci. Podporuje různé politické výbory, lobbystické a nátlakové skupiny a think tanky, například Move On, Center for American Progress a jiné. Podporuje pochopitelně také klimatické alarmisty a jejich iniciativy, prostě vše, co směřuje k vysněnému novému světovému řádu. Je proto logické, že masivním způsobem podporoval kampaň proti Donaldu Trumpovi. Jím financované subjekty organizovaly nepokoje, organizovaly nejrůznější podvody, vytvářely falešná obvinění a podvrhnuté materiály, snažili se ovlivnit i samotný průběh voleb, včetně manipulace sčítacích mechanismů. Sám sebe Soros, viz mnohé další články na protiproudu, považuje za spasitele. Svého času přiznal, že na sebe často pohlíží jako na nějakého boha a že měl mesiášské sny již v dětství. Jeho cesta k bohatství prostřednictvím drastických finančních spekulací, způsobování finančních krizí, Velká Británie, pádů měn, Thajsko, existují též spekulace o konfiskacích původně židovského majetku zabaveného nacisty. Z něho podle mnohých dělá nejen ideologického, ale i finančního válečného zločince. Co způsobí jeho další miliardy převedené do první bojové linie, zjistíme na vlastní kůži i u nás asi dříve, než tušíme. A ještě jeden článek z protiproudu ze 14.11. Článek má titulek Zmizení Francie je reálné. Islám přebírá části země. Galský kohout ve věku terorismu. Kolaboranti, nenásilní islamisté a muslimští liberálové. Je kulturní válka ztracena? Cesta k částečné záchraně bude velmi těžká. Giulio Meotti popisuje současnou situaci v zemi, kterou jsme právem donedávna považovali za jeden z klenotů západní civilizace a jež se nyní nachází na samotné hraně propasti. Před pár dny byl postaven před soud Abdelkader Merah, bratr islámského teroristy, který v roce 2012 zastřelil 4 židy v Toulouse a byl obviněn z terorismu. Počínaje rokem 2012 jsme vstoupili do věku terorismu, předtím jsme se domnívali, že jsme v bezpečí. Toto byl zlom ve francouzských dějinách, řekl Mathieu Guider, profesor islámských studií v Paříži. Od té doby Francie čelila vážným výzvám ze strany islámských fundamentalistů z Evropy. Francouzský prezident Emmanuel Macron se nyní pokouší zvládnout hroznou situaci. V současné době sedí ve vězení asi 350 islámských teroristů, 5800 je pod policejním dohledem, dalších 17 000 bylo klasifikováno jako potenciální hrozba, zatímco od roku 2015 bylo více než 240 životů zmařeno rukama džihadistických teroristů. Podtitulek Rozdělení země. Zdá se, že Francie se rozhodla přijmout to, co by mohlo být považováno za nevyhnutelné – islámské převzetí částí země. Tento názor se odráží v samotné myšlence v uvozovkách výjimečného stavu. Dolní sněmovna francouzského parlamentu právě schválila nový zákon o boji proti terorismu a přijala opatření, která existují již 2 roky v rámci předchozího výjimečného stavu a zakotvila je do zákona. Po vražedném lednu roku 2015 a útoku na kanceláře satirického časopisu Charlie Hebdo, předchůdce Macrona, prezident François Hollande oficiálně prohlásil, že Francie je ve válce. Až dosud byla válka bojována jen na jedné straně islámskými fundamentalisty. Ačkoliv někteří badatelé, například Giles Keppel, odhadují, že v budoucnu by mohlo dojít k občanské válce, v uvozovkách občanské válce, existuje realističtější scénář. Země rozdělená podle demografických a náboženských linií, sekulární Francouzská republika versus islámské enklávy, v uvozovkách francouzských 100 Molenbeeků. podle názvu bruselské no-go zóny a džihadistického hnízda. Podtitulek: Noví kolaboranti. Francie byla považována za klenot civilizace. Jeden z velkých intelektuálů Francie, Alain Finkielkraut, nedávno řekl: Francie se pro mě stala fyzickou zemí, protože její zmizení se stalo reálnou možností. Finkielkraut, člen francouzské výkladní skříně Akademie Française, nepřemýšlel o fyzickém zmizení francouzských pekáren, butiků nebo bulvárů. Zdá se, že má spíše na mysli zmizení Francie jako hlavního centra západní kultury. Pod náporem radikálního islámu se francouzská civilizace rozkládá zevnitř a nyní existují velké části francouzské kultury, které otevřeně přidávají vodu na mlýn islámu. Tito byli právě nazváni deníkem Le Figaro jako agenti islámu. Intelektuálové, novináři, politici, ti, kteří považují muslimy za v uvozovkách nové, utlačované. Francouzský esejista Michel Onfray je nedávno nazval novými kolaboranty, stejně jako Francouzi, kteří spolupracovali s nacisty. Jsou to ti, kteří věří, že islám je náboženství míru, tolerance a lásky a nechtějí slyšet o islámu války, netolerance a nenávisti. Kolaboranti chtějí vidět pouze první typ islámu tím, že věří, že to druhé nemá nic společného s islámem. Tito kolaboranti jsou islámolevičáci a vyhrávají kulturní válku. Podtitulek: Co je třeba? Jak může Francie zabránit islámskému převzetí částí země s fatálními důsledky pro celý evropský kontinent? Abychom odzbrojili teroristy, musíme odzbrojit svědomí, napsal právě Damien Le Guay, nevím přesně, jak se to čte, v nové knize nazvané Přicházející občanská válka je už tady. Francie musí přestat mluvit s takzvanými nenásilnými islamisty, jako je muslimské bratrstvo, a místo toho mluvit s pravými liberálními reformátory, vnitřními disidenty islámu. Deník Le Figaro se nedávno intenzivně věnoval tématu muslimských žen ve Francii, které se snaží bojovat proti radikálnímu islámu. Jsou to novinářky, aktivistky a spisovatelky, které chtějí rovnost mezi muži a ženami, svobodu projevu a sexuální svobodu. Tyto muslimky se starají více o francouzské osvícenství než mnozí nemuslimové, kteří obhajují usmíření s islamisty. Francie také potřebuje uzavřít hranice a zabránit hromadné imigraci a zvolit si nové příchozí na základě jejich ochoty zachovat současnou kulturu Francie a opustit multikulturalismus ve prospěch respektování plurality náboženství ve veřejném prostoru. To znamená přehodnotit falešný francouzský sekularismus, který je agresivní proti katolicismu, ale slabý a pasivní vůči islámu. Francie musí uzavřít salafistické mešity a zakázat kázání radikálních imámů, kteří burcují muslimské komunity proti nevěřícím a vyzývají muslimy, aby se oddělili od zbytku obyvatelstva. Francie musí zabránit příchodu propagandy z diktátorských režimů na Středním východě, jejich mešit, satelitních kanálů, brožur, knihoven a knih. Francie potřebuje zakázat polygamii, islámské právo šaria, mrzačení ženských pohlavních orgánů, hlásání islámské nadřazenosti a nucené sňatky. Francie potřebuje posilnit svou alianci s Izraelem, jedinou základnou západní kultury v regionu, který ji odmítl. Izrael je jediný pravý spojenec západu v oblasti, která se může zhroutit pod váhou radikálního islámu. Podtitulek: Kulturní válka. Francie potřebuje ochraňovat a obnovit své křesťanské dědictví. Před několika týdny propagovala katedrála Notre-Dame v Paříži projekt fundraisingu, který by zachránil budovu před rozpadem. Francouzské orgány musí hrát svou roli a neopouštět francouzské křesťanské dědictví. Francie musí vyslat islamistům zprávu, že Francie je sekulární zemí, ale není postkřesťanská. Francie potřebuje chránit svou židovskou komunitu, která za 10 let ztratila 40 tisíc lidí, kteří uprchli ze země v důsledku antisemitismu a setkali se s lhostejností. Francie potřebuje posílit západní kulturu ve školách, muzeích, univerzitách a nakladatelstvích. Osvícení jako základ svobody myšlení, projevu a náboženství, oddělení náboženství a státu a židovsko-křesťanské tradice jako kořen všech velkých úspěchů evropské kultury. Francie musí požadovat reciprocitu. Právo postavit mešitu ve Francii by mělo být spojeno s právem křesťanů na Středním východě vykonávat svou víru. Mešita za kostel. Francie má silné politické a diplomatické vztahy v severní Africe a na Středním východě na to, aby si tuto reciprocitu vynutila. To, co postrádá, je jakákoliv politická vůle. Stručně řečeno, Francie musí začít posilovat svou stranu této kulturní války, dokonce i když je asi pozdě na to, aby se získaly zpět všechny ztracené pozice, pokud Francie nezačne okamžitě, ale jen se omezí na zvládání v uvozovkách tohoto výjimečného stavu, opět v uvozovkách, nezhasnou pouze světla Eiffelovy věže, jak se stává po každém teroristickém útoku, ale také světla jedné z největších civilizací, které nám historie dala. Tak to byl, vážení přátelé, článek Julia Meotyho, který vyšel před 2 dny na Protiproudu. A teď z Francie ještě jedna nezrovna optimistická nebo pozitivní zpráva. Článek vyšel na serveru Středoevropan také 14. listopadu a má titulek Francie chce snížit legální věk pro sex na 13 let. Zatímco v USA se množí případy sexuálního obtěžování mladistvých ze strany hollywoodských protagonistů a politiků, ve Francii zvažují vyjít pedofilům vstříc a chtějí snížit legální věk pro sexuální styk na 13 let. V současné době je legální věk ve Francii 15 let, ale nový zákon protlačovaný francouzskou vládou chce tento věk snížit. Ministryně spravedlnosti Nicole Belloubet včera prohlásila, že věk 13 let by byl rozumný. Soudci budou mít navíc rozhodovací pravomoc rozhodnout, zda bylo dítě v uvozovkách dost staré, pokud bude věk při prvním sexuálním aktu ještě nižší. Ve Francii už se právní praxe nějaký čas k uznání pedofilie posouvá. Před týdnem soud v Seine-et-Marne osvobodil 30-letého muže, který znásilnil 11-letou dívku. Současné právo říká, že dospělý, který má sex s osobou mladší 15 let a tento akt je ze strany dítěte dobrovolný, nemůže být dospělý stíhán pro znásilnění, ale pro sexuální obtěžování. Ve většině civilizovaných zemí je tento věk nastaven mezi 15 a 18 lety. Francouzská média toto zdůvodnění sice nenabízejí, ale sexuální styk s dětmi mladšími 15 let je typický v imigrantských komunitách. Zákon by tak současné provinilce do budoucna zbavil trestnosti. Co to ale bude znamenat pro úroveň francouzské společnosti? Toho se lze jen děsit. Marlène Schiappa, ministryně pro genderovou rovnost, nyní říká, že nejspodnější hranice je 13 let. O nižším věku prý nemůže být debata. Ale věřte jí to. Autorem článku je pan Filip Vávra a je to skutečně děsivé, bohužel. O tom hovoříme dost často a víme o tom, že ty tendence k tomu, aby pedofilie byla nakonec uzákoněna, aby se stala naprosto přijatelnou, tak ty tendence zde jsou. Není to jenom Francie, je to samozřejmě i Německo, je to i Norsko a ty severské státy, ale především Norsko. Takže jestli s tím něco neuděláme, milí přátelé, tak za nějakou dobu a možná už ne až tak příliš dlouhou se na toto můžeme v uvozovkách těšit i u nás. Je to skutečně hrůza, je to hrůzné. Navíc pokud se posune ta hranice na 13 let, tak bude samozřejmě ještě obtížnější dokazovat, co si ten dotyčný násilník myslel nebo nemyslel, protože podle vzhledu, jestli je někomu 10 nebo 13, mohou být děvčata, která na těch 13 let budou vypadat a přitom jim bude teprve 10. Je to doopravdy otřesné, otřesné. A ještě jednou Francie, server Středoevropan a článek ze včerejška s titulkem Starostovi francouzského města soud přikázal, ať z radnice odstraní scénu narození Ježíše. Odmítl. Starosta francouzského města Béziers a člen Front National Robert Menard dostal příkaz od soudu, aby natrvalo z budovy radnice odstranil scénu narození Ježíše. Ten ale příkaz odmítl vyplnit. Problémy kolem scény začaly krátce poté, co byl Menard zvolen starostou. Proti vyobrazení Ježíše začaly přicházet stížnosti, z nichž některé směřovaly na to, že porušuje přísné sekulární zákony ve Francii, které žijí z odkazu rudé francouzské revoluce. A již v roce 2014 soud v Marseille rozhodl, že zobrazení Ježíšova narození nemá na radnici místo. Menard i proti rozhodnutí soudu scénu nechal vystavit i v roce 2015 a 2016 a plánuje to také tento rok. Podle něj scéna odráží místní regionální zvyklosti. Tento krok může Menárovi pomoci zákaz obejít, protože soudní rozhodnutí říká, že scény vyobrazení Ježíše jsou ve veřejných budovách dovoleny, pokud v uvozovkách zvláštní okolnosti ukáží, že instalace má kulturní, umělecký nebo oslavný charakter. Od roku 2015 je scéna doprovázena velkým vánočním stromem, stejně jako dopisní schránkou, do které děti mohou házet dopisy Ježíškovi. Menard rozhodnutí soudu komentoval. Pokusí se nám to zakázat v roce 2017-18 až do roku 2030. My se nikdy naší kultury nevzdáme. Menard dále řekl, respektuji sekularismus, ale otevřený, tolerantní sekularismus, který nezahrnuje pronásledování toho, kdo jsme a nepopírá naši historii. A ještě jednou Paříž, tentokrát ze serveru svobodnenoviny.eu, článek je ze včerejška a má titulek. Paříž ruší každoroční vánoční trh, místo toho bude pořádat jen Ramadán. Vánoční trh Champs-Élysées v Paříži byl zrušen městskými radními. Byl považován za hlavní vánoční trh města a každoročně přivítal 15 milionů návštěvníků. Podle mluvčího magistrátu se chce francouzské hlavní město zaměřit na to, aby návštěvníkům a Pařížanům nabídly atraktivnější a inovativní události, které budou zdokonalovat Champs-Élysées v kulturní a estetické dimenzi v souladu s tímto výjimečným místem. Od roku 2008 tento trh v Paříži organizoval Marcel Champion, ale kvůli dlouhodobému sporu byla smlouva v letošním roce ukončena. Podle Jeana Françoise Martense, zástupce primátora pro cestovní ruch na radnici, trh nebyl pro Paříž dost dobrý. Ale pan Champion popírá, že by se na trhu prodávalo nekvalitní zboží. Máme 6letou smlouvu s městem, která je po 2 letech zpochybňována. Není divné, že město, které každoročně pořádá speciální večírky Ramadán, nemůže organizovat poměrně jednoduchý vánoční trh? Nebo tady jde o něco úplně jiného? Neměla by být slova o kulturních a estetických dimenzích skutečně interpretována jako trh musí být modernější, multikulturní a kosmopolitní, jinak řečeno méně křesťanský? Ve městě, kde se téměř každodenně konají muslimské pouliční modlitby a každoroční oslavy Ramadánu, to není pro nikoho moc překvapující. A další velmi smutná až hororová zpráva z Francie vyšla na serveru iDnesu 14. listopadu. Článek má titulek Francie řeší přibývající sebevraždy policistů. Ničí je náročná práce. 8 francouzských policistů spáchalo za poslední týden sebevraždu. Od začátku roku tak stoupl počet příslušníků francouzské policie a četnictva, kteří si sami vzali život, na 6 desítek. Panují obavy, že si stres z přepracování a hrozby terorismu tímto způsobem vybírá svou daň, napsal v úterý zpravodajský server The Times. Francouzský ministr vnitra Gérard Collomb si v reakci na alarmující zprávu od ředitelů policie, četnictví a dalších bezpečnostních jednotek vyžádal zhodnocení současných preventivních opatření a slíbil, že Francie přijme další. Podrobnosti zatím neupřesnil. Letošní rok pravděpodobně v počtu sebevražd francouzských policistů překoná dosavadní chmurný rekord z roku 2014, kdy si vzalo život 85 policistů a četníků. Mezi policisty jich loni bylo 39, v roce 2015, v roce 2 pařížských atentátů, si pak život vzalo 44 policistů. Klesající tendence se tak začíná znova obracet. Proč? To nikdo přesně neví. Jen v minulém týdnu se zabilo 6 policistů a 2 četníci. Smutný trend přitom sahá do všech stupňů policejní hierarchie, jak ukázal případ komisaře a bojovníka proti fotbalovým chuligánům Antoana Boutonneta, který byl nalezen mrtvý ve své kanceláři. Zabil se vlastní zbraní. Policejní velitelé soudí, že hlavní příčinou sebevražd jsou patrně rodinné a osobní problémy. Francouzský list Le Figaro uvádí jako příklad sebevraždu 55letého policisty, který se vlastní zbraní zabil doma v obci Saint-Gel v centrální Francii. K ukončení života se rozhodl krátce po smrti své manželky, také policistky, která podle listu zemřela patrně na následky zranění, které jí manžel způsobil. Významným faktorem je však i nadměrný pracovní tlak a špatné pracovní podmínky. Policisté a četníci, kteří jsou součástí ozbrojených sil, byli od roku 2014 opakovaně terčem útoků islámských teroristů. Stres z této hrozby se navíc mísí s únavou, kterou policistům působí časté demonstrace ve francouzských ulicích. Za posledních 10 let se zabilo průměrně 50 policistů ročně, celkem 479 lidí. upozorňují policejní odbory CFDT, podle kterých se nedá popřít, že je problematika pracovních podmínek velmi často poslední kapkou. Už v roce 2014 přišel tehdejší ministr vnitra Bernard Cazeneuve s plánem 23 preventivních opatření. Jedním z nich bylo posílení psychologické podpory pro policisty. Počet odborníků dostupných 24 hodin denně se tehdy zvýšil z 60 na 82. Možná i díky tomu pomoc vyhledalo více policistů. Zatímco v roce 2014 jich bylo zhruba 700, o dva roky později své posttraumatické problémy řešilo přes 2000 policistů. Podtitulek: Útoky jim vrátily hrdost, každodenní realita je však stahuje dolů. Policisté také měli podle ministrova plánu nechávat své zbraně po službě na stanici. Vlna teroristických útoků však způsobila, že si naopak čím dál více strážců zákona nechává zbraň u sebe. Zajímavý je podle odborníků pokles sebevražd v tak náročném roce, jakým byl rok 2015. Někteří mí kolegové, sociologové a etnologové míní, že tehdy policisté cítili znovu zapálení do své často nebezpečné práce. Myšlenka boje proti tak velké hrozbě jim dala pocit hrdosti, soudí profesor Jean-Marc Barrière. Návrat ke každodenní rutině v nich však znovu probudil spíš únavu a opovržení. V době, kdy si Francie připomíná atentáty a kdy je hrozba terorismu stále přítomná, možná přišel čas znovu zapálit plamen v těch, kteří nás chrání, dodává Barrière. Podle hlavního odborového svazu francouzských policistů APN byl rok 2017 katastrofální z hlediska dopadu na morálku policejních sil. Neexistuje jediný důvod pro sebevraždy, ale je jasné, že neustálé pracovní přetížení, rostoucí profesionální a psychologická rizika a desocializace patří mezi faktory. Uvedly odbory v prohlášení. Francouzští policisté a četníci během posledního roku uspořádali několik protestů kvůli náročným pracovním podmínkám. Zatímco četnictvo, které střeží venkovské oblasti a menší města, je obecně uznávané, národní policie si stěžuje, že nemá podporu veřejnosti. Tak to je sladká Francie, kdysi sladká Francie. A kromě toho dnes na Facebooku se objevil obrázek fotografie Šária Barbie, panenka Barbie, přichází s hidžábem, modřinami a koránem. Je u toho napsáno. Nevím, jestli to není nějaká fotomontáž, ale vypadá to velmi skutečně, což samozřejmě fotomontáže tak obvykle vypadají. Je tu panenka, která Barbína normální, jejíž levé oko je celé fialové, má obrovskou podlitinu pod levým okem a další menší podlitinu pod levým koutkem úst. Jinak má velmi pěkné oblečení. Takže jestli je to pravda, jestli si někdo s tím jenom tak nepohrál a něco takového se začíná vyrábět, no tak skutečně potěš nás Pán Bůh. A prostřednictvím serveru Středoevropan se podíváme nyní do Švédska, přečteme si článek, který vyšel 15. listopadu, tedy včera, a jehož titulek zní: Švédsko odmítá evidovat etnicitu pachatelů znásilnění. Důležité je prý jen to, že jsou muži. Švédský ministr spravedlnosti odmítl návrh politické strany Umírnění, aby byla evidována etnicita pachatelů sexuálních útoků. Podle něj jediná věc, na které záleží, je to, že jsou to muži. Ministr Morgan Johansson řekl, že umírnění prý chtěli svalit vinu na rostoucí počet sexuálních útoků v zemi na imigranty a tvrdí, že se všemi zločinci by se mělo zacházet stejně. Johansson také řekl, že kampaň nějaká, tady je změť písmen, takže nevím název té kampaně, tvrdí, že k sexuálním útokům ve Švédsku dochází napříč všemi etniky. Společným jmenovatelem těch, kdo páchají tyto zločiny, je to, že jsou to muži, řekl Johansson a dodal, zdá se, že umírnění nechtějí mluvit o roli mužů v tom všem a místo toho obvinují imigranty. V tomto roce už to byli krajně pravicoví švédští demokrati, kteří vládu požádali o informace o vztahu mezi migrací a zločinem. Johansson žádost tehdy odmítl a řekl, dřívější švédská čísla a mnohé mezinárodní studie ukazují stejnou věc. Menšiny jsou ve statistikách zločinnosti často více vidět, ale pokud vezmeme v úvahu socioekonomické faktory, ta přehnaná přítomnost zcela mizí. To tedy nevím jak, ale to je jenom moje poznámka. Prostě pokud má ten člověk určitý původ, tak socioekonomické faktory samozřejmě mohou lecos ovlivnit, nicméně prostě původ je původ. Ale pokračujeme. Umírnění také podali několik dalších návrhů vedoucích k reformě zákona o znásilnění, včetně vyšších trestních sazeb. Také navrhli, aby do oblastí s vysokým počtem migrantů, které se nazývají no-go zónami, byla nasazena armáda. Ministr Johansson návrh smetl ze stolu s tím, že tyto problémy nemají vojenská řešení. Tak přátelé, to člověku uvízne, jakoby uvízne všechno v krku, protože to je něco tak hrůziplného, co tito lidé, jako například tento ministr Johansson, dělají, že doopravdy člověk ztrácí hlas. V tom Švédsku ta situace je velmi zlá, ženy už se bojí chodit nejen večer, ale bojí se chodit i přes den. A těm, kteří vládnou, je to naprosto úplně jedno. Vystaví lidi teroru, v tomto případě ženy, ale tam samozřejmě těch problémů je víc, nejen znásilnění, a je jim to úplně jedno. Ale představte si, jak to bude vypadat, dejme tomu, za takových 100 let, pokud tito šílenci skutečně vyhrají. To tady na zemi nebude už vůbec k životu, respektive lidi se doslova a do písmene změní ve zvířata, nebo spíš ještě v něco daleko horšího, než jsou zvířata. Bude zde panovat jenom násilí a krutosti všeho druhu. Pro nic jiného, pokud to půjde tímto směrem, už tady na světě nebude místo. Takže opět dejme se dohromady, neustávejme v našem úsilí, rozšiřujme informace, ať se nám podaří těmto zvěrstvům zabránit. A nyní, co se děje pro změnu u nás? Včera na novinkách vyšel článek ve večerních zprávách Babišova strategie. Soustředí se na druhý pokus a obnovení vlády s ČSSD a KDU ČSL. Takže u toho se chce, přátelé, říct, už je to tady. Andrej Babiš sice nyní sestavuje svou první vládu, ale sám ví, že důvěru poslanecké sněmovny nezíská. Ve skutečnosti se už soustředí na druhý pokus, který mu přislíbil prezident Miloš Zeman. Lídr hnutí ANO doufá, že během pár měsíců některá ze současných 8 opozičních stran vyměkne a nakonec do vlády s Babišem vstoupí. Nejpravděpodobnější možností je obnovení končící vládní koalice s ČSSD a lidovci. Sami sociální demokraté mimo mikrofony a kamery přiznávají, že právě oni jsou pro Babiše nejsnazší kořistí. Zadlužení, bez peněz, bez preferencí, bez lídra, rozhádaní a v roztříštěné i slabé opozici skoro neviditelní. No to by byl tedy doopravdy parťák k vládnutí. To zde není, ale to říkám já. Pokračujeme. Zatímco třeba s třemi ministry v Babišově druhé vládě, v uvozovkách druhé, by strana neupadla v zapomnění. Andrej Babiš má další dvě silné páky, jak tlačit na lidovce i sociální demokraty. Buď je strašit předčasnými volbami, které si ani jedna z oslabených partají nepřejí, anebo jim z ministerstev, centrálních úřadů a státních firem vyházet stovky straníků. A od nás se přesuneme do Maďarska, přečteme si článek ze včerejších sputniknews.com. Článek má titulek Maďarské ministerstvo zahraničních věcí si předvolalo amerického velvyslance kvůli plánu financovat média v zemi. Maďarské ministerstvo zahraničí a obchodu si předvolalo amerického velvyslance v Budapešti Davida Kostelančika, aby vysvětlil plán Spojených států financovat maďarská venkovská média, uvádí agentura Reuters. Spojené státy v pondělí oznámily, že hodlají poskytnout 700 tisíc dolarů na rozvoj venkovských hromadných sdělovacích prostředků v Maďarsku. Tento program zahrnuje technickou a finanční pomoc maďarským médiím, rozšíření jejich lokální a mezinárodní orientace a rovněž udělování menších grantů. Mediální společnosti budou moci využívat prostředky po květnu 2018, to znamená po parlamentních volbách, jež se budou konat v dubnu příštího roku. Podle agentury v Budapešti tyto americké plány vnímají jako předvolební politickou intervenci. Ministerstvo zahraničí a obchodu předvolalo charge d'affaires Spojených států, aby získalo vysvětlení. Bylo mu sděleno, že to vnímáme, americké rozhodnutí, že vnímají, jako předvolební politickou intervenci amerického ministerstva zahraničí. Cituje Reuters prohlášení mluvčího maďarského ministerstva zahraničí Tomáše Mencera. Tak jak je vidět, Američané si nedají pokoj. Sotva se Maďarsko zbavilo nebo vypoklonkovalo George Soroše, tak už se tam cpou jinak. Jsou vyhozeni dveřmi a neváhají to zkoušet oknem. A na serveru sputniknews.com ještě chvíli zůstaneme, přečteme si článek z dnešního dne, který má titulek Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace okomentovalo pokusy USA na ochranu Islámského státu. Moskva doufá, že se Washington bude přísně řídit dohodami prezidentů Ruské federace a USA Vladimíra Putina a Donalda Trumpa ohledně boje s terorismem, prohlásila mluvčí ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Mária Zacharovová. Masmédia uveřejňují stále další fakta svědčící o tom, že naši američtí partneři v boji se světovým terorismem ve skutečnosti prostě chrání extrémisty, zejména Islámský stát, řekla na briefingu. Podle Zacharovové se podobné chování nedá označit za čestnou hru. Ministerstvo obrany v úterý informovalo, že USA odmítly vykonání leteckých útoků na teroristy odcházející ze syrského města Al-Bukemal. Američané se odvolali na to, že se teroristé vzdávají dobrovolně do zajetí a proto teď pro ně platí ustanovení Ženevské konvence o zacházení s válečnými zajatci. USA neodpověděly přitom na dotazy velení ruské skupiny vojsk, proč se teroristé, kteří opouštějí město s bojovou technikou a těžkými zbraněmi, přeskupují pak v zóně kontrolované mezinárodní koalicí za účelem útoku na syrskou armádu. A ještě jeden článek podobného typu, také ze Sputnik News a také z dnešního dne. Titulek článku zní Na ministerstvu zahraničních věcí Ruské federace okomentovali prohlášení hlavy Pentagonu o Sýrii. V Moskvě jsou překvapeni prohlášením hlavy Pentagonu Jamese Mattise o tom, že se USA nacházejí v Sýrii z povolení OSN. Tento mandát Washington nemá, prohlásila ve čtvrtek mluvčí MZVRF Mária Zacharovová. S překvapením jsme vyslechli výroky ministra obrany USA Jamese Mattise v rozhovoru s představiteli amerického tisku o tom, že se americké ozbrojené síly nacházejí v Sýrii z povolení OSN. Chtěli bychom pochopit a také, aby tato otázka nezůstala rétorickou a nezůstala viset ve vzduchu, o jaký mandát konkrétně jde, kdo a kdy ho vydal, možná, že existuje kopie jistého dokumentu, řekla na briefingu. Chtěla bych připomenout, Rada bezpečnosti OSN je jediný orgán podle charty OSN, který má právo na přijetí rozhodnutí o nasazení světovým společenstvím vojenské síly. Ale daná struktura neschválila USA podobnou sankci proti Sýrii, dodala diplomatka. Rovněž připomněla, že šéf Pentagonu sdělil v rozhovoru s novináři, že američtí vojáci nikam ze Sýrie neodejdou, dokud nebude dosaženo pokroku v politickém urovnání. Je Pentagon ve styku s ministerstvem zahraničí USA? Je to další zákonitá otázka, ale kdo a jak určí, jde-li o dostatečný nebo nedostatečný pokrok? Kde je tento mechanismus na měření politické dostatečnosti? Vzniká dojem, že si USA přejí ponechat právo na vlastní rozhodnutí a prostě držet i nadále část syrského území tak dlouho, jak si budou přát, poznamenala Zacharovová. A ze Sputnik News přejdeme na Parlamentní listy a podíváme se na článek, který vyšel dnes a jehož titulek zní Krach Evropské unie. Blíž, než si myslíme, už se nacvičuje, co pak. Německé ministerstvo obrany připravilo pro nejhorší případy pozoruhodný scénář. Je časován do roku 2040 a počítá s variantou, že na území Evropské unie nastane rozvrat a chaos. To je neuvěřitelné, vážení přátelé. Toto všechno, oni nám to v podstatě přiznávají, strkají nám to pod nos, že se chystají zde vytvořit chaos. Nejprve bude několik let chaos a potom z toho chaosu má vzejít ten jejich takzvaný řád z chaosu. Pokračuji v článku. Dokument nazvaný Strategická perspektiva 2040 nedávno unikl do časopisu Der Spiegel. Počítá s vývojem, který je z pohledu Německa negativní. Rozvrat Evropské unie, konflikt mezi Východem a Západem, ve kterém se některé členské státy připojí k Rusku. Jak dodává The Guardian, zásadní zprávou je už to, že německá vláda podobný krizový plán vůbec chystá. V Německu mají podobné černé scénáře tradici již od roku 1850. Celkem bylo vypracováno 6 scénářů, odhadujících vývoj od nejoptimističtější varianty po tu nejpesimističtější. Scénáře měly být v Berlíně vypracovány v roce 2015. Důvodem mělo být překvapení Německa z událostí kolem anexe Krymu, kdy kancléřka Merklová nebyla schopna smysluplně reagovat. Nejhorší scénář je 6., ve kterém se počítá s rozpadající se Evropskou unií, oslabováním USA a marnými pokusy překonat erozi světového řádu, píše o scénáři Der Spiegel. Samotný scénář jako hlavní problém nezmiňuje terorismus, ale ztrátu podpory ekonomického systému ze strany veřejnosti a vysokou migraci. Méně závažné scénáře počítají například s tím, že se od Evropské unie oddělují okrajové členské státy a roste neporozumění s USA. Důkazem, že černý scénář byl reflektován, má být i zarputilý odpor téměř celé německé politiky, včetně kancléřky Merkelové, k plánu francouzského prezidenta Macrona na posílení hospodářské integrace. Ohledně vztahu veřejnosti k Evropské unii je za nejožehavější považována otázka, co vlastně lidem nabídnout. Jediné, čím se může EU voličům pochlubit, jsou úspěchy volného trhu, přitom právě toto téma voliči příliš neoceňují. Jako příklad, jak to Německo v uvozovkách neumí, s ostatními zeměmi je ukazováno Řecko. Německé chování je prý dramaticky odlišné třeba od Číny, která do země stále investuje, zatímco bruselští úředníci se prý chovají jako pijavice. Navíc podle zprávy těchto nálad veřejnosti využívá Rusko ke své hybridní válce. No ještě, že to mají všechno na koho hodit, i když je to naprosto směšné a komukoliv, kdo má ještě alespoň zbytky mozku v hlavě, musí být jasné, o co jde. Ty poslední zhruba dvě věty už nebyly v článku, ty jsem k tomu dodala já. A touto sarkastickou poznámkou se s vámi, vážení přátelé, pro dnešek loučím. Přeji vám samozřejmě krásný večer při poslechu dalších pořadů našeho rádia. Mějte se moc hezky a zítra opět s Letem světem v 18 hodin naslyšenou.
Je suis sale sans toi, comme une enfant. Aux endortoirs, je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie, c'est ce corps, tu pars. Je n'ai plus de vie, et même mon lit se transforme en cadavre. Quand tu t'en vas, je suis. Malade, complètement malade. Pourquoi ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir? Je suis. Ta peau ça continue. Je creverai seul avec moi. Je demande à Dieu comme un gosse idiot en écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir.